Tunin Raduni Sagal Amerikat. Sagantaa Raadiyoo Sagal Ameerikaa wixataa gijimaataa galgala saatii lamaa warra akka haga saatii saddeet mitir baandii 19:22 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardha kunammaan tan jalqaban. Kasumaaf oliin san nagaa ansoora haala keeti eebilii 24 bari 2018 qophii VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi raadiyooniin irratti raadiyooniifi mitir baandii gargar irratti sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduusin dhaggeessisummaan namoo daandiitii pirezidaantiin Faransaay waayit haawusitti arras simatamanii jiran wantoota duraarra qabnu keessaa tokko.
Komishiniin mirga namaa tokkummaa mootummoota dhiyootaan imaltuuf Afrikaa bahaa dabre Itoophiyaa dhufeetiin nama hedduun wal dubbate. Itti aanaan ministeera haajaa alaa Ameerikaa addamee Afrikaa illee imaltuuf Afrikaa bahaa jira. Arda imaltuu Eertiraa fixate iftaan immoo Itoophiyaa dhaqa. Waraanni mootummaa kabitootis dabre keessa godina Booranaa nama Wayyaleetti nama fitkaane ammallee seeraatti hin dhiyaanne seera dhiyaateen arginee jedha. Maatiin namirra dhumate nama gaafa sijjeessan jedhan keessa tokko ijaarsa ganna jaatamaati. Namni Oromoo baraan kitaaba barreessuu amaleeffachuu jira. Waan ufuu barreessuun waan eenyummaa fi aadaa Oromootiin guddisanii dhaloota itti aanu lafkaa deeman keessa tokko Irraallee Gurbaa kitaaba barreessu tokko dubbifne waan arsanii qopheessan keessaa tuni naq tokko. Oduutta sana nama.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakiroon sirna kabajaadhaan waayit haawusitti simatanii jiran. Hoogganoonni lameen itti fufuudhaan marii sirnaawaa kan gaggeessan yoo ta'u gara booda immoo irbaata sirnaawaa kan mootummaatti waliin dhiyaatu jedhamee jira. Gabaasaa Jeef Kuster tujubeetu dhiyeessa.
Sirni sun keellaa waayit haawus keessatti kan gaggeessame yoo ta'u miseensonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi 500 ta'an akkasumas ministeeronni kaabinet Tiraampiif aangawoonni Faransaayiif keessummoonni kabajaa argamaniiru. Pirezidaantonni lamaan walii walii isaanii akkasumas miseensota jiloota walii harka fuudhaniiru. Sana booda waliin dhaabbatanii faaruun biyyoolessaa biyyoota lamaanii faarfatameera. Tiraamp yaada kennaniin michummaa Maakiroon waliin qabanitti kan boonan ta'uu dubbatanii sababaan tokko pirezidaantii Faransaay hoogganoota biyyootii alaa keessa keessummaa jalqabaa gochuun kan afeeranis kanaafi jedhan.
The wonderful friendship we have developed over the last year is a testament to the
hiriyummaan gaariin nuti waggoota dabran keessa uummanne michummaa cimaa biyyoota lamaan walitti hidhee jiruuf illee ragaadha. Hoogganaa michuu Ameerikaa yeroo dheeraa ka biyya boontuu ka Faransaay daawwannaa sirna jalqabaatiif afeeruun keenya dhugubatti waan sirriidha.
Pirezidaant Maakiroon yaada kennaniin naamusaaf kaayyoo biyyoonni lamaan qooddatan waliin ta'uudhaan shoroo keessummaatti duuluuf oomisha meeshaa niwukilaaraa dhabamsiisuuf waliin kan hojjetan ta'uu tuqaniiru. Waliin taanee kan nuti milkaa'inaan addunyaa kanaaf kan hojjennu haala qilleensa naannoo qofaattan quba qabamiti garuu galaan lubbu qabeeyyii mara akkasumas faalama qilleensaa bifa maraatti. Dhimma kana laalchisee furmaata fiduuf ennaa hojjennu yeroo mara waliin gallu garuu dhumarratti dhimmi kun egeree ijoollee keenya balaarra buusuu malaa jedhan. Pirezidaantiin Faransaay humnootiin Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa keessa turuun barbaachisaa ta'ullee Tiraamp waliin mari'achuu malu. Tiraamp loltoonni Ameerikaa Siiriyaa gama kaabaa keessaa akka ba'an dubbatanii turan. Maakiroon garuu tarkaanfiin akkasii Siiriyaa mootummaa Asaadiif Iraanitti dabarsanii kennuu ta'a jedhan.
Kan Itoophiyaa daawwataa jiran koomishinarri olaanaan koomishina mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa kabajamuun mirgawwan dhala namaa bu'uura nageenyaa misoomaa ta'uu dubbatan. Dhimma mirga dhala namaa irratti aangawoota olaanoo gamtaa Afrikaaf ka tokkummaa mootummootaa gidduutti marii geggeessame kana irratti ka dubbatan durataan koomishina Afrikaas Muusaa Faakii Mahammad gama isaaniitiin loogiin sanyii jibbinsa lagaa fi sabboonummaan garmalee bambanuun nageenya addunyaa fi qormaata ta'uurraa darbee mirgawwan dhala namaattis yaaddoo uumera jedhanii dubbatan. Arra ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 3 irratti marii jalqaba kanarratti kan haasawa godhan koomishinarichi koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayaad Ra'ad Al Hussein mariin akka kana hawaasa ardii Afrikaatiif ka carraa banuu malu ta'ullee dubbatanii jiran. Mariin akkanaa aangawoota olaanoo gamtaa Afrikaaf tokkummaa mootummootaa gidduutti geggeessamuun kun kan jalqabaa ta'uusaati. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina.
dhimma Afrikaa tittaanaan ministara gameessi Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yaamamooto daawwannaa isaanii Eertiraa keessatti fufanii jiru pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afaworqiif aangawoota kibiroo wajjin wal gaanii dhimmoota waliin irratti dubbatanii jiran. Gabaasa guutuuf sora.
Gareen Doonaald Yaamamooto faati Afrikaa imaltuu dhufaniif kunin Eertiraatti godhanii akka imaltuu dhufan keessatti Eertiraallee goranii akka Eertiraa fi Itoophiyaan karoomu nagaatiin hariyyummaa jabeeffatan fedha jedha bakka bu'aan dipiloomaasii embaasii Ameerikaa Eertiraa jiru oduu gabaasaa VOA achi jiru ergeen. Ministeerii beeksisaa Eertiraa Yemaanee Gabraa'aabileen gareen ambaasaaddeer Yaamamootoo faati imaltuu guyyaa sadiitiif Eertiraa dhufanii jedhe Tiwiitarii ofiirratti barreessa. Ambaasaaddeer Ameerikaa kunin ardaaf boodammoo marii Ameerikaaf Jibuutiin Jibuutii keessatti waliin qabaatan keessa oola. Marii akkanaa tunin gannuum gannaan siyaasa mal bultii qarqaarsaa fi waan nagaa naannoo irratti wal mari'atan imaltuu tan fixannaan ambaasaaddeer Yaamamootoon iftaan Itoophiyaatti dabra.
Bloogeroonni barreessitoonni dirree intarneetii irraa kaabiroon ka biyya Taanzaaniyaa aga torban lamaatti yoo mootummaa biratti galmeeffaman ta'e adabbii fiidhaan isaan mudachuuf jira. Odeeffannoolee karaa intarneetii tamsaasaman to'achuudhaaf seera bahirraa kan madde tarkaanfiin kun hedduu yaaddessaa ta'uusaa gurmuuleen mirga dhala namaa dubbataa jiru. Seerri haaraan Taanzaaniyaa keessatti hojiirra oolfamuuf deemu kun barreeffamootaaf sagaleewwan intarneetiidhaan tamsaasaman fakkeenyaaf kanneen akka tamsaasawwan YouTube faatti xiyyeeffatee jedhame jira. Odeeffannoolee akka hawaasaa jibbinsaa qabiyyeelee kanneen tamsaasa fafaa qaban kanneen nageenya biyyaatiif yaaddessoo ta'an ittiin to'achuuf seera kana baafnee jirti. Taanzaaniyaan immoo bilogaroonni biyyattii garuu to'annaan kun sagalee mormitootaa yookaan qeeqxota mootummaa ukkaamsuuf oolfama yaaddoo jedhu qaban. Gabaastota daangaan hin uggurre ka jedhamu gurmuun mirga namoomaas walabummaa yaadaa Taanzaaniyaa keessatti ukkaamsuudhaaf tarkaanfii fudhatame kun jechuudhaan qeeqee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namni magaalaa Torontoo keessatti karaa namni miillaan deemurra konkolaataa oofuudhaan namoota 10 ajjeese ka biroo 15 madeesse jedhame arra mana murtiitti dhiyaate yakkawwan ajjeechaa hedduun irratti dhiyaatanii jiru. Aleks Manaasiyaan jedhama namni kun. Yeroo dheeraa keessatti Kanaadaa keessatti ajjeechaa jamaa fixe isa duraa akka ta'e fixinsa kana geggeessuu duba maal akka jiru poolisoonni deddeebisanii qorataa turan. Karumniin 25 Manaasiyaan handaara magaalaa Torontoo bakka Richmond Hill jedhamu kan jiraatu yoo ta'u duraan poolisii biratti nama beekamu hin turre. Barataa kooleejii ta'uusaa dubbata seenaansaa. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetira baandii 19:22-25 irratti caqasuu jirtan. Mirgi namaa kabajamuun yayyaba nagaatiif misoomaati jedha koomishinerii mirgi namaa tokkummaa mootummoota imaltuuf Itoophiyaa jiru. Itti gaafatamaan kunin koro bulchoota waldaa Afrikaa irraallee ta'an dubbatetti jira. Milleeskaachuu ammaa hatta oduu tana Finfinnee nu erge tujubeennitti.
Dhimma marga namaa ilaalchisee qaamotii olaanoo gamtaa Afrikaaf tokkummaa mootummootaa gidduutti mariin ennaa geggeessamu kun isa jalqabaati. Ganama sa'a sadii irratti baniinsa walgahii kanaarratti haasaa kan dhageessisan koomishina tokkummaa mootummootaatti koomishinara olaanaa akka ta'an Zaayid Raad Al Huseen mariin sun uummata ardittiif carraa jijjiiramaa fidu ta'uu akka danda'u abdii qaban ibsaniiru. Jalqaba haasaa isaanii irratti addunyaa irratti nagaa waariinsa qabu fiduuf qajeelfamni ijoon haqa qixxummaaf kabajaan ilma namaa kan isaan keessatti argaman mirga namaa keessatti ta'uu hubachiisan. Fedhii bu'uuraa kan ilmaan namaa kana addaan baasanii lammiiwwan ilaalan illee bifa mormiitiin akkas jedhan.
Human rights are not an afterthought. They are not a second stage.
Mirgi dhala namaa dhumarratti waan itti yaadamu miti. Biyyoonni hojiin misoomaa erga raawwatamee booda dhimma sadarkaa lammataatti itti yaadanis miti. Nagaan erga buufatee booda piroojektii hojjetamus miti. Mirgi namaa boba'aa misooma saffisu. Mirgi namaa dhakaa bu'uura misoomaa irratti ijaaramuudha jedhan. Har'a addunyaa mara keessatti mul'ataa kan jiru gootummaaf fageessanii yaaduu dhabuu hawaasa addunyaatti adda ba'uuf tarkaanfii mootummoonni fudhataniif kan kana fakkaatan waaltaalee sadarkaa addunyaaf balaa guddaa ta'uu isaanii Raad Al Huseen itti walii galu. Tarkaanfiileen akkasii immoo boodar dhiittaa mirga namaa kan dhaqqabsiisan ta'uusaa ka tuqan koomishinarichi waajjirri isaanii kan inni dursa kennuuf qabiyyee mirga dhala namaa biyyootaa keessatti maal akka fakkaatu xiinxaluu akka ta'e ibsaniiru. Gabaasii waajjirri isaanii baasu eenyuufillee kan hin baabsine ta'uu dubbatan.
At the UN Human Rights Office, we monitor human rights conditions around the world.
Waajjira dhimmoota mirga namaa katokkummaa mootummootaa keessatti qabiyyee mirga namaa addunyaa maraa keessa jiru xiinxalla. Kanaaf biyyoota Afrikaa hanga tokko keessatti rakkoolee nuti arginu naannolee addunyaa kanneen biroo keessattis ni mul'atu. Qeeqaaf gorsa dhiyeessinuun akka hin loognetti yaalii goona. Qaamotii tokkummaa mootummootaa keessa jiran dabalate qaamotii sadarkaa addunyaa kanneen biroo caalaa bayii wayyaawaa galmeessisneerra jennee amanna. Ugura waldoolii siivikii irra kaa'aman ilaalchisee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo yookaan Taanzaaniyaa qeequu dandeenya garuu Kaamboodiyaa, Veneezuweelaa, Hangarii, Faransaayi fi Ameerikaa keessattis sanuma goonaa jedhan. Giti isaanii dura ta'an gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahammadis haasaa isaanii keessatti mirga dhala namaa yeroo yerootti dhiitamaniif dararaa kanaan qabatee dhufu tuqaniiru. Tarkaanfiiwwan waliigaltee sadarkaa addunyaa kana cabsan qaamotii tokkummaa mootummootaa dadhabsiisaa dhufuu isaaniif kunis nageenya addunyaa yaaddoo keessa buusuusaa tuqaniiru.
Amantaan jiraas hojjetan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaan dabarra. Qophiittaattu dabarra waraanni mootummaa Itoophiyaa bitootes 2018 keessa godinni Booranaa aanaa Mooyyaleetti namtiti agammaallee seeratti dhiyaateen arginee jedhanii himachuu jiran warri Mooyyaleelleen tanum jedha maatiilleen tanum jedhan warri rakkoo tana VOAtti himatilleen akkuma gaafas namfixaniin akkitti namfixan dandeetiin waan argin mootummaatti himannee ragabaanee jedha. Warri gaafas itti himatanillee qaamni mootummaa jechuun raga dabalataa fi sayyaam naanuun jedhin agardhaallee homa nuun hin jennee jechuun jiran wajjiri haqaanaa Mooyyaleemmoo warra namfixe kana seeraatti dhiyeessuu fi bulchoota mootummaa naannoo Oromiyaatii fi ministeera raayyaa ittisa waliin hojjechuu jirra jedhanii jira. Galmoo Daawud oduu Naayiroobii nu ergatti.
Ajjeecha lammiilee nagaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa bitootessa 10 bara 2018 Mooyyaleetti geessaniin booda qaamni biyya bulchaa ture bulchiinsi Command Post Secretariat miseensota raayyaa ittisa biyyaa gochaa kan raawwatan jedhe 5 to'annaa jala oolchuusaa beeksisee ture. Namootni kuniin to'annaa jala hawa oolan iyyuu malee haga yoonaa isaan keessaa namni tokko murteef akka hin dhiyaatin jiru jiraattonni magaalaa Mooyyalee hin dubbatu.
Waa'ee suni namni tokkollee kaqabamee gammaa seeraaf dhiyaatee nu dhageen tokkollee hin jiru. Ammallee akka aanaatti illee namni tokkolleen kan waan sun duraanii namsu seeraaf dhiyeessinaadhanii uumame dhaabbii hulleen kan itti namni tokkolleen agama wanta hordofuuf jiru hin jiru yeroo baay'ee hojja qeerroon deebisee gaafii kun wanni kun maaliif jirti jechuu beekta hordofne sanii bilbilaa rakkoon qabdu warri seeraaf hin dhiyaataa jedhan malee agammaattonni seeraaf dhiyaatan tokkolleen hin jiru.
Obbo Mahammad Kannuu ajjecha bitootessa 10 kanaan abbaa isaanii ganna 60 obbo Kannuu Qancorootu dura ajjeefame amma gaddarra akka jiran himanii abbayyeen isaanii erga raayyaa ittisaan ajjeefame aangawootni mootummaa dhufanii akka waan takka isaan hin gaafanne dubbatu.
Waan akka malee amtuu na dhagahamaa hojjaa kan taa'etti ilaalatti akkan bal'isee yaadatti hin jiru waan dubbachuun hin danda'u yoo ta'u dhayyuu bakka. Sila mootummaan gama walitti namni dhaabbatee walitti cuma tokkollee yoo maayyuu hin garre. Kanaafuu warri hidhaniidhaan hojjaa illee kaan bumarraa jiran salaaftuun amma isa keessa wayiidhu hojjaa hidhuun waliin baasanii bakka seeree namni dhiyuu qabutti hidhanii malee. Suniifuun nama gammaan sana warri hidhanii hidhaniitti waan hidhan tokkollee wanni nu garri hin jirtu iyyuu. Eegi gaafatiin namni waan akkasii irra bahuuf jiru tokkollee nu jiru iyyuu. Nama iyyuu garree hin gaafannu iyyuu nama hojjaa nuun dubbannaa nu jala dubbatu iyyuu hin garree iyyuu nam dubbannu warri hin garree iyyuu.
Jiraattonni magaalaa Mooyyalee akka jedhanitti ajjechaan kun akkuma raawwateen aangawootni mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltonni humna raayyaa ittisa biyyaa irraa ergaman dhufanii namoota bakka ajjechaa kana turan irraa ragaa funaannatanii turani. Obbo Diidaa Booruu namoota ragaa ba'an keessaa isaan tokko waa'ee waan guyyaa san isaan mudate yoo dubbatan.
Andiirama Gizee Amdufaasii amma raayyaa biyyaa ittisaa sunneen biyya dhukaasa katama deemaa sunneen kiyya ba'ee deemuu jiru. Achumatti rasaasee dhukaasee nama banamee utaalee bakka rasaasa kanaan utaalee dhaquuf naayyuu na jammaran. Na jalaayyuu duuka kiyyayyuu irraatti nafne faanuu na dhuftee odonoomu. Rasaasii manseenuu na dhoowwee dafaa mana dhadhaadhee ta'ee shintibeetii keessa dhokanne shintibeetii keessa illee sodaadhee keessa jeebe kan bakka uuraa aan keenciqee wayii jalatti dhokanne asuun ciisee warri jibbi seenee barbaadee na dhabe. Laattuu jibbi kiyyaa seenaa asitti mucaa tokko na bira qabdeen ishiin naan gartuun akkasuma uurri jalchiisee taa'ee ilaalaa asitti harka ol qabachiistee dhiisa siin jennaan jidda amaariinyaan waan ni gaafate ni. Qabsee sagatee keessummaadhaan laftaanallee beekuu waan kan keessi hin jiru.
biradeemu fusaanan kabira jiru indhi isin tai askarta wada maranyaan tai edeenan ciisada ilaala akkasitti bahe eeginni lafdaillee dhufe gubba dhaabbateetti rasa ammallee gar mirga san qaacar keessa lafadhaye.
Obbo Diidaan waan ijaan arge jedhan kana aanga'oota waa'ee jechaa kana qulqulleeffachuu dhufaniif himuu isaanii dubbatu. Aanga'oonni kunis erga teessoo koo fudhatanii ragaa dabalataaf si barbaana naan jedhaniiru jedhu obbo Diidaan.
Egilii isa waamnaa kootiin waan itti rageessisan kana osoo isatti kaasge kaasatti itti agarrachinne isa waamnaa nuun jedhanne kan ittiin waaman hagi jiru warrumatti achumatti waan godhatte lafa barreessee ofirra dhiise malee nu itti rageessuuf hagammaa itti qabna dandeettii waan ijaan gara hin dhiisne waan ammaaf burillees.
Ammas jiraattonni magaalattii dabaluun miseensonni raayyaa ittisa balaa kana geessan ammayyuu buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa kamooyyaalee jiru keessa jiru jedhu. Haga yoonaas namoonni kun murteef dhiyaachuu dhabuun isaaniis namoota warra kanatti ragaa ba'e sodaa keessa buuseera. Aadde Aminaa Mohaammed namoota ragaa ba'anii sodaa keessan jira jedhan keessaa isaan tokko.
Warrum deenneeyyuu bakka gaafii yoo ta'e dhiyeessuu yoo sodaanneeyyuu maal innaan. Guyyaatu warriis bii dhukaas baasee dhagas ga'oo baasee iyyuu nama garra waan tokkiif nama wajjin agarra warriisu seeriyaal nama hin ta'u tuuyyuu sodaannee karagaa baanee iyyuu borfan uuyyuu dhufaniif akkasumas uuyyuu daanii dhaffaa inni sodaannee iyyuu ragaa iyyuu akka ba'uu iyyuu hin deemne iyyuu.
Waa'ee jecha kanaa kan hordofaa jiru dhibiin abbaa gadaa kuraa jaarsoodha. Isaanis kanaan duraa humni raayyaa ittisa biyyaa yeroo sadii ol naannoo Mooyyaaleetti nama ajjeese seeraaf hin dhiyaatin jiraachuu himanii ajjechaa bitoota 10 kanaaf garuu sabii akka haqaa argatuu fi aanga'oota mootummaa naannoo Oromiyaatti deddeebi'anii gaafachaa jiraachuu dubbatu.
Baay'ee guddoo faan deemne gaafannee eegee amma dhiyoollee guyyaa dheengaddaa olii galee addisa baallee biiroo waajjirri pireezidaantii waajjirri nageenya Oromiyaa cufseennee gaafannee turree hordofuu jirraa seeraa dhiyaatanii. Nuti soddofuu jirraa nuun jedhanii fulaan nuun gaafatin hin jirtu.
Abbaan gadaa kuraa jaarsoo dabalanii namoonni kun yakki isaanii mana murtii godinaatiin nuufaa ilaalamu jennee gaafannus nuuf hin deebine gaaffin keenyaa jedhu. Komii jiraattota kana waajjira qaqa aanaa Mooyyaaleef kaafnee waajjirichaarraa obbo Tamasgeen akkuma ajjechaan kun raawwatameen ministeera raayyaa ittisa biyyaarraa qorattoonni yakkaa lamaa fi abbaan alangaa tokko dhufanii waajjira haqa aanaa Mooyyaalee waliin ragaa namootarraa funaananii deemuu dubbatu.
Ragaa nuti sassaabameera. Qaamni olaanaan dhufe qoratee waan hunda xumuree deemeera. Ragaa kan walitti qabe yaa'u qaamuma nuuma warra wajjin taanetti kan duratti sassaabnee turre ragaa warrillee gad dhufanii kan sassaabuu jirrallee warrillee dhaqqabatanii waan asummoo walumaan sassaabee xumure jechuudha. Amma galmeen isaa qabnaa jira galmi isaa qabnuu dhaqqabeera. Amma xinnoo sababa jeequmsi kanaatiin informeeshinii waliin qabnu. Malee namoonni addi ba'anii namoonni beekamanii jiran akka isheen hin jiru haasaa warraa jira. Inni walumattu qorata akkuma alangaa warraatti yaa'u ilaala. Sadarkaa fi sararaan waan ilaalamuuf akkuma kalaakiyaatti to'an nagal jira.
Obbo Tamasgeen himannaan dhiyootti banama jedhan kun daddacha uummataaf banaa ta'e yookaan immoo daddacha waraanaatti ilaalamaa agaaffii jedhuu fi haga yoonaa wanti adda ba'e akka hin jirre kan himan namootni ergaa baanee nagaa keenyaaf sodaataa jirra jedhanis mootummaan naannoo Oromiyaa waan dhimma kana hordofaa jiruu fi yaadda'ullee hin qabanii jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi. Galmoo Nairobi galateeffannoo waan ifadda barsiisa maantaan caqasuuf jirtan turre aduu VOA sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kan beektu laata? Qophii keenya har'aatti gurbaa kitaaba barree afaan Oromootiin barreessu tokko dubbifnu Lalisaa Idris Adameeti Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa ganna lammeessoo afaan Oromooti. Gurbaan kun nama ganna 22 Dilbata Dabre kana galma Abba Gadaa Finfinnee jiru keessatti kitaabisa sadeessoo eebbisiise. Kitaaba barreesse jiraachuu fedhaa jedha Lalisaan. Kitaabi isaa Qaqaraa mata dureen maal jette jalanne dubbise.
Kitaabni mata dureen isaa Qaallicha gaafadhu jedha. Dilbii walalooti kitaabni kun. Isa dura bara 2014 ji'a dhumaarraa kitaaba mata dureen isaa Dhiibbaa Caba Dabalee jedhu asoosama barreesseen ture. Ergasiis bara 2016 ammoo kitaabuma asoosamaa mata dureen isaa Galfata jedhu barreesseen ture.
Qabiyyeen isaa walumaa gala maal kan jedhu of keessaa qaba inni dhidhiibbaan caba dabale jedhu.
Dhidhiibbaan caba dabale asoosamaa qabiyyeen isaa olii gala yoomessi isaa yookaan afaan ingiliffaatiin seetingii kan jennu sana bara dargii keessa waanuma oromoo irratti raawwatamaa turee fi oromoon keessa ture yaada akkasii qaba. Dargiin boodasii wanta oromoon keessa jiru amma tokko tuquu yaaleera. Qabiyyeen isaas seenaa awas ni dabar saya jin walau magal historical fiction ni dah jitu batus yaru tak kasih kesa kaba.
Ugata itu akan bifaso soman beres itu jitu.
Iye.
Kitabik ni lama fau.
Kitab ni ko lama fan mata durian sa gan fatajada baramutma hiadik kesa dah yomisin ni kabatijuru hiadik ni kasijuru swan mayuram makana barata oromo kasuma awas oromo ragajuru akasuma le durian ni jerata juru iba syarat ini. Jaga gisi orang moto kau. Riasa jinnya gaya rojar ada gari. Dabar sah kan jere. Jere ini jera cuka bujurat sah kan jere. Abu tin sah fal macam aku dua anjo kan jiran ini sah ni mana kat tipu pe. Yada kasih of kesa kaba kita ni ko lama function.
Tumurri sah mal fakat.
Tumurri galfata. Yomesi sah dihala Washington DC tiba. Yadi sah yadu ma duga wasa kesa jero buwek fate. Di moto mana moni kenya bakatani deman. Erga bakatani deman imo as baby daban as kesa mo na moni bro gafa dakan garabiya takasan baby ani biyi sun aku magafa samba ni takajir kitam sakasi tame tu tumora kitam ni sun.
Ega ini sadafan dilbata ebisi stesun mata dure ensamal.
Kitam ni ko sadafan kun shaka wara dura aso sama miti dilbi wala loje demo gase kusa wala loje chuda waralo wanga gababo akasumas dero gidigale saleta mikaba. Olu magalati walalo wani matadure afartani afurikabutu ke sajira.
Walalo kana matadure wan ke sajiran kan ati yadatu hammato kumakana da udendesa?
Eye na yadat da akenyap sarwala kan njer ujira muklikoto malbalis kan njer ujira godansa jalala kan njer ujira ababuko kan njer ujira walalo wani jechakam tusi ifsa kan njer ujira walalo wanku nisafutani arfansani yada adada amma dandane umama fi nama giddu wanjiru ratin tiye fadde barreshe walalo kanan dura jiran irra kan adde satasu yoro kamiyu nama umama giddu nama tu darba yadi jirata matifuba walalo nkuni garafu jiratu akatani jijirani bara yukani jijirani motumma wantoni hali fidan kamiyu walalo sana jeshe akandarbinet jechun sababarati miti walalo sana kanin barreshe yada nama umama giddu juru Rokam ini jeratu kandang dan wanto tak kasirat itu ye fat etan barresi.
Tumri ke ogadik demi lama kitabasa di barresi teta kun kenna ke umaman argat temo ye rokesa kani bararuf teta.
Dan deti wan afani arfanjiran kesa barresu fi dibisuni kan barunsa narga mutaus warroni umaman narga man ni jeratu isan kesa ojin barresama yokan ojin artis wanu markasya kesa sakenya fi anu jolumma makot. Kasi wantora arti ujual kabatani wanaka barifama kana wanaka walalo kana jara barifama tutu mfidimile nani ya alamturisi dandeti maumamasa natu barumsa fana fi mutano fana gabbate garo huma kana tilufe umamu man wanjuru mutano ranke olitu dufari gabbatani tu akasina aftanje hiyas.
Kenake kanak abduun kaate tu mume afan oromora barachuf murtesunke?
Eye.
Jireenyi kenni gara fuuldura karamirra akka deemu barbaad.
Amma ammaatti haalonni jiran hojii ogbarruu Oromoo wajjin wal bira qabne yoo laalle haalli barreessaa Oromoof barreessitoota ogbarruu afaan kan biraa gidduu jiru garaagarummaa guddaa qaba. Hojii barreeffamaa kana keessa barreessitoonni baay'eenii seenu dafanii bahu abdii kutatanii kunimmoo hawaasni wanta barreessaan sun baase jaallatanii fudhataniif barreessaa sanaaf. Galii rahargatu utun kabatin keisaba gafa amilidabu. Anigaru kani yadu yorabi jedi garafu gratti barresa saati gutu jechuda. Oji barresa mati bobbae. Oji oggama ogbaru oromoti njuru. Fo yesu akasuma le gara afan kambrara gara afan kenya tiko sontan. Afan kenya ra gara afan kambrati lehi kam akatawu yali nangora. Garafu gratti sa uinko kanuma full time writers tauma kanati murte semanjura. Ega rabbi aju.
Ero ebisiste esate bifame enyu turati si argam.
Gafa kita niku ebifame galma giddu gala ada oromo magala finfinnetti argamu keshatan ebise. Eba kita abakan arati wantota ada isa goru kesa barresa obodribi demise daf. Prezidanti walda macha aftulama kandurani jechur isani fi badasi waldan barrishtota oromo akka awardi tisan kopesh jiraturre saganta kan ratti gutumatti kameru mate dergagota oromo akkasuma si dibishtota jallatota ogbaru oromo dabalate barresha rekaman cinema kuria obo dirbi demise presidenti waldan barrishtota oromo bo yemiyumu nata kitin fai kana malatti namoti baye sargamaniru
kitaba tokko amma sadi barresu kesatti rakko ijonna qunna mejettu mai
rakkoon hojii maqaa Oromoo qabu gaafa hojjetan nama mudatu rakkoo guddaa tokkotu biyya kana keessa jira ture. Mootummaa bira deeggarsi hin jiru. Hawaasni keenyas hojii sana itti gammadaa ta'us karaa dhabee barreessaa isaas haa ta'u namoota hojii hawaasaa hojjetan deeggaruuf karaa hin argatu. Kun immoo dhiibbaa mootummaa irraan kan ka'e rakkoon guddaan hojii ogbarruu keessa argan seenee na mudate gama mootummaatiin deeggarsa maallaqaa osoo hin taane deeggarsa amileellee osoo hin taane. Mirga kitaabuma barreessinillee gurgurachuu yerootti dhabnutu jira. Kitaabuma barreessinillee eebbifachuuf karaalli yerootti dhabnutu jira. Hawaasa bira yoo gahe hawaasnillee kitaabamaaf dubbiste jedhamee yeroo hidhamutu jira. Rakkoon akkasii kun baay'ee amilee keenya gadi qabuus egaa dinneema tattaafannee amma kana deemneerraa kana qofa osoo hin taane namoonni baay'een jechuudha. Amma xiqqoo haalli jiru gaariidha gaha. Rakkoon akka sana xiqqoo amma mul'achaa hin jiru. Yoo akka kana itti fufeef kana caalaa fooyyees gara fuulduraatti. Rakkoon akka kanaa lamuu ogbarruus aartii Oromoo siin quucarsu jedhee mana abdadhaa rakkoon guddaan na mudate rakkooma kana rakkoo gama mootummaatiin deeggarsa sharbamuu keenya.
Kan biraa lalisaa barreessitoonni kana dura dubbisne akka jedhanitti namnumti keenya iyyuu bitee dubbisuudhaafi fedhiin qabuu jedhu isa kanarratti jijjiiraman argita ati kitaaba sadii akka nama barreessetti.
Hawaasni keenya hin dubbisa garuu karaa argatee. Bitatee dubbisuu dhabaa ture rakkinni jiru guddaan gama mana raabsaa kitaabotaatiin biyya kana keessa manni raabsaa kitaabilee afaan Oromoo hin jiran jechuu dandeenya kan isaan jiran magaalaa gurguddoo warra akka Finfinnee Adaamaa fa'a Naqamtee fa'a irraadha. Hawaasa bira ga'uu dadhaba malee hawaasni kitaaba dubbisuu hin dinne dubbisaan ni jira. Muuxannoon kitaabota sadan kanarratti qabu irratti kitaabni koo namni inuma dubbisaa inuma gurgurama kun immoo kan inni danda'an amma danda'ametti. Biyyoota keessa jiran baadiyyaalee Oromiyaa garaagaraatti kitaabota nan erga karaa nama dhuunfaa ta'us akka qaqqabu taasisee ergaan ture kara kana milkaa'eera jedheen abdadha.
Dhaggeeffattoonni keenya biyya alaa jiran isaa argachuu dandeenya jechuu malu waan qopheeffatte qabda.
Gara achitti erguuf karaatu arganne gaariidha. Amma ammaatti hin arganne kitaaba koo jalqabaa dhiibbaa caba dabale jedhu tokko karaa poostaa kitaaba 10 wayii gara alaatti ergeen ture na gurguree qarshii xiqqoo tokko siriyaa kooti naaf deebisee ture. Ergasii asooma kitaabuma keenya karatti achii qaqqabsiisnu hin arganne hayyoonni keenya baay'een achi jiru yaadumallee fudhachuuf isaaniis muuxannoo nu laachuuf nu gorsuuf nu qajeelchuuf karaatti isaaniin kitaaba keenya qaqqabsiisnu maayyuu hin qabu. Saamsin ani qabu walumaa gala. Uummata Oromoo biyya keessa jiruun waan keenya kan guddifatinuma malee deeggarsa eenyuun iyyuu kan Oromaas ka'u kan nama dhuunfaa qaama alaa eeguur amma humna keenyaa yoo tattaafanne lafa ogbarruun saboota kan biraa geessan iyyuu ga'uu dandeenya. Dubbisuun waa baay'ee tolcha. Namni dubbisu hin barreessaa, namni dubbisu waa hubataa, namni dubbisu amma sadarkaa bulchuu danda'utti ga'a. Kanaaf iyyuu. Dubbisnu dhaamsa jedhuun qaba. Namoota barreessaniifis immoo dhaamsa ni qabu. Afaan Oromoo haa kabajnu. Waan gaarii waan ija qabu tokko barreessinee hawaasaaf haa qaqqabsiisnu. Yoos ogbarruu kanaafis gulantaa tokko ol dabaluu dandeenya dhaamsa jedhuun qaba.
Barataa Lalisaa Indiris deebinaa laattee fi hedduu galatoomii baga gammadde.
Taayyee isinis guddaa galatoomaa ulfaata.
Ajjalam qophiin teentaarra dhaatanuma yaa dubaltan nu barreessaa nu bilbila qophii boriitiin wal sirachaana nagaa keessa nu bula sagantaa afaan amaaraan jalqaba sun hin duratti ammoo sirbaa aksaatiin geettuu sirbi xiqqaa kanarra sanii kenna dhiba buyyoo.
Addunyaa naanna lafa farkaacha ani sin.